Gekkjaða dagur, þú ert að hlusta á K100 og hér eru komnir dásamlegu gestir, ég fann þá úti í lúpinu hérna fyrir utan og þeir komu með voru með sér Jökull Júlíusson og Jakob Frímann Magnússon, velkomnir til mín.
Takk fyrir það.
Takk.
Og hérna, hvað voru þið að brasa hérna fyrir utan? Eru þið svona mikið náttúruböld?
Nú, bara leika okkur í lúpinu, nei. Við vorum að kasta litlu lúpinu hnúðum á milli okkar.
Já, eins og maður gerir.
Nei, við vorum að smetla hérna mynd á bakvið morgunblaðshúsið hérna.
Já, já, það er margt í bíkert.
Já, við erum að kynna tónleika sem við erum að fara með að staða núna í sumar, í lok júli.
Já.
Voru í Vaglaskógi.
Já.
Þetta hérna fyrstu tónleikarnir okkar í Kalli og Íslandi í 10 ár.
Það naumast.
Þannig að við erum búin að fá þannig góða mann hérna í lið með okkur að hjálpa okkur að gera þetta veruleika. Þannig að þetta bara ótrúlega fallegt og mjög spenntir.
Já, það búið að vera margt í gangi hjá okkur, þeir búið að ferðast allan heim, vera að spila með stærstu böndum í heimi og hérna það búið að vera, sko bara, þeir eru búin að vera mikið, eins og maður segir, on the road.
Já. Við erum meira og minna búin að vera náttúrulega bara á tónleikaferðalagi síðustu 10 ár, nema kannski með stuttur hlið hérna í heimsfaraldri. Og já, við erum bara nú þegar að þessu ári búin að spila í Nýja Sjálandi, Ástralíu, Suður Ameríkulöndunum og Bandaríkjunum.
Já.
Við erum mjög dullegir að spila.
Og hvað var til þess að þið komum til Íslands og ætlið að taka tónleika núna eftir 10 ára ferðalag heiminn?
Já. Við höfum náttúrulega einmitt ætlaði að vera lengur búnir að spila fyrr á Íslandi. Komum við langt á leið að skipulegja tónleika hérna þegar heimsfaraldurinn fór í gang og það setti svona hlutina eins og á hliðina. En einmitt, svo, eins og segir, við erum þetta bara búin að vera meira og minna að ferðast og spila og þetta taka upp plötur og annað í Bandaríkjunum og búa að hluta til þar. Þannig að svona, þessi skipti sem að maður hefur fengið leifi til að koma heim til Íslands að þá maður er auðvitað líka að sinna bara fjölskyldum og vinnum og reyna að hitta sitt fólk og slaka á.
Já.
En það er auðvitað löngu tímabært og þetta er svolítið verkefni að búa til svona tónleika þannig að ég er mjög þakklátur Jakobi hérna fyrir að hjálpa okkur og ég held að þetta verði svona, eins og maður segir á einsku, svolítið full circle auðvitað að gera þetta í Vaglaskógi í takt við lagi góða og
Já.
Þannig að við erum bara mjög spennti fyrir þessu.
En þegar þeir eru að spila allan heim, takiði voru í Vaglaskógi?
Já, heldur betur, við erum að komast ekki upp með að spila ekki, þetta hefur bara vakið mikla lukku úti, þetta lag og svona, þetta er svolítið sérstætt moment oft á tónleikunum, af því að hérna, þetta er svona búið að vera eina lagið á íslensku sem við höfum tekið, þangað til núna að Sóðunga ástin mín kom núna í fyrra. Og það er alltaf svona ákveðin öðruvísi stemming yfir því að spila þetta lag því að fólk annarkvort bara það er annarkvort þögn og fólk hlustar algjörlega eða þá að sumir reyna að syngja með svona misvel.
Já.
En það er ákveði fallegt og þetta er gaman að halda íslenskri tungu á lofti.
Einmitt. En tónleikarnir í Vaglaskógi, verður þetta bara í litlu sættu rjóðri þannig inn í Vaglaskógi eða hvað erum við að tala um að þetta verður stóri tónleikar?
Þetta eru svona, sko það er verið að tala um að selja 3000 miða.
Já.
Menn geta skráð sig á keytoiceland.is til þess að tryggja sér miða. Þeir fari ekki sölu fyrir í næstu viku. En þeir sem alltaf tryggja sér miða, það er á sérstöku svona forsölu verði sem er alltaf bara eins og 1/3 af venjulegu tónleika miða verði í hörpunni eða eitthvað. 6 og 9. En síðan er sérstætt miða þegar miðasalinn hefst, þá verður þetta alls 3000 miða sem eru seldir. Og svo einhverjum svona báðsmiðar því að það eru góður samstarfsaðilar sem búin að vera að gera þetta mögulegt á þessu niðursetta, niðurgreita verði í sjálfu sér, sem eru mikilvægir atfylgismenn í þessu. En það er sem sagt bara æðislegur staður þarna, aðstæðin í skóginu með dásanleg, hreinlætis aðstæða, snirti aðstæða, leik fyrir aðstæða fyrir börn, golföllur þarna alveg við hliðina, þetta er svona... Ég ólstu fyrir fjölskylduferðir, piknikferðir yfir vaðlaheina, það var þetta svona bara næstu klukkutíma ferðalega, nú er þetta 12 mínútur gegnum göngin, þannig að þetta er bara eins og skjótast upp í hérna Elliðaðardal fyrir þá sem búa á nesinu, en við erum sérta bara að reyna að gera þetta svo fallegt og fullkomið sem hugsast getur. Að huga öllum þáttum að hljóð og gæði í öllu tilliti verið þannig að þetta að þú komir brosandi og farir brosandi voru í Vaglaskógi er bara þetta himnesku staður fyrir tónleikahald.
Ég ætla að gefa mig það að það vera nokkru með gæsa húð þarna í rjóðrinu í Vaglaskógi en þið voru aðeins að tala sögu ljóðsins hérna áður við fórum í loftið
Kristján frá Djúpaleg fer í svona piknikferð og flenn eina og býr á Akureyri sem er þetta fallega ljóð hvað heitir aftur upphallega jökull?
Ég man ekki betur en að ljóði heiti Kvöldið er okkar
Kvöldið er okkar, já, þannig það er hending hana og í þessu og svo kemur Jónas Jónasson sem er nú fyrsti út að stjóri Rúf og Akureyri semur lagið við þetta, hann samtir nú Hagavagnin og fleiri fínlög Þetta lag er síðan tekið af Ingimar Reidal í sjallanum, æft þar og Vilhjálmur Vilsson syngur það. Þetta er gefið út, verður mjög vinsælt og svo næsta kynslu á eftir er sem sagt þegar að faðir Jökuls er að kenna honum íslensku lögin sem barni, lærir þetta lag og þetta verður fyrsta hittir þeirra hér á Íslandi og er mest spilaða íslenska lag og íslensku sem nokkru sinni hefur litið dagsins ljós.
Einmitt.
Og það koma með þetta núna 10 árum síðar, fyrstu tónleikar Kalli á Íslandi, gera þetta þarna þetta er svona einhvern veginn það í þessu einhvers konar samhljómur og svona harmonía sem er ómálsæðileg, þannig að það þurfti ekki að tala mér mikið til, ég sá þetta bara leiðan, nefndi hugmyndina já, elsku vinur, ég skal gera þetta með þér og ykkur.
En þegar þið komið aftur núna til Íslands og eruð að undirbúa þessa tónleika, hvernig það svona líta yfir farin veg að horfa tilbaka það sem þið byrjuðu og svo eruð bara á sviðið með hérna Rolling Stones?
Já, einmitt. Já, það oft skemmtilegt að stoppa og líta við, en einmitt svona, maður var þetta rosalega duglur, þetta var ekki það langur tími sem við vorum hérna á Íslandi, það var eitt og hálft ár kannski sem við vorum mjög duglegir að spila náttúrulega Vestlunum að Helgi og annað og fórum mikið norður,
Já.
Við spilum þetta mikið á græna hattinu og svona en ég held að þetta verði svona einstök upplifun og við vorum líka að tala við Jakob að það er ekki mikið verið að spila í svona skóum undanfarna áratíu en þú þetta gerir þetta svolítið á sínum tíma
Ég spilaði þetta í Hallostaði skói, skipilaði nokkra allavíkur hátíði þar.
Það voru ekki þið og krílurnar líka?
Jú, þær voru með okkur 82 í allavík, Hallostaði skói og svo voru við þetta líka í hérna Húsavíl skói.
Já.
Þar voru náttúrulega frægustu hátíðinni í gamla daga. Mm-hmm. Fyrst með hljómum og svo með trúbrot og flowers og dátum og öllu þessu. En sko, hátíðir í skóum hafa síðan ekki verið mjög. Ég held Nei. Að síðasta svona hátíð í Vaglaskói hafi verið 1970 og þá með Flowers.
Já, það meinar.
Sigur Jón Sigvartsson og þeir félagar, Jónas R. Og svo var, en þá var þetta svona bragur á svona tónlistarhátíðum. Hann var síns tíma. Við í dag umberum ekki svoleiðis brag. Þetta er bara Nei. Tónlistarveisla. Mm-hmm. Í á fallegum stað, þannig getur komið öll familjan saman og verið að njóta dásenda bara og þetta er náttúrulega einn af veðursælasti staður á Íslandi, skulum ekki gleyma því, þannig að það er bara að vera þarna og finna birki ilminn og lækurinn tifar hjá þér og fuglar syngjandi,
þetta Já, er þarf ekki meir en að rýna í textan í lægum
Nákvæmlega, það er bara, segir allt sem segja þar
Svo eru við þetta líka ábúðslega þakklættir að fá í lið með okkur bara ótrúlega flott tónlistafólk
Já, einmitt, þeir eru með fjöldan allan af virkilega hæfileikar ykkur fólki sem er að fara þá að hita upp
Mitt eða bara taka þátt í þessu með okkur, já, við ætlum að vera með dagskrá þarna á laugardeginum 27. júli, við ætlum nú að byrja þetta sjálfur með einhvers konar svona akústísku setti, svona bara aðeins rólara og kannski aðeins badnvætna, en svo koma mjög góður gestir hann í kjálfari og meðal annars Hjálmar, mín upp á alls íslenska hljómsveit og
Június Meyvand sá ég og hún Soffía Björg verður aðna sá ég líka, Svavar Knútur er það ekki
og Sigrún Stella
já og þetta er allt svona þetta er svona svolítið samhljómur í þessu ég veist það alveg dásamlegt ef ég ætla bara að læna upp, ég ætla bara að fá að sletta
já, hérna já, lokal listamenn
harmoní
og sko miðasala byrjar þá á hvenær, hvaða
dagsum í næstu viku, en þessi forsala sem þú getur tryggtir einn af þessum fáum yðum
keytoiceland.is
það er bara listi sem hún ferði inn á og þannig að það er hópurinn sem að fær örugglega miða eða það eru nógu snöggir að láta
skrá sig krakkar beint inn á internetið og skrá ykkur á keytoiceland.is
á þessu verði 6 og 9 og innifalið er tjaldsvæði og bíla stæði.
Þetta er nú ekkert gjald fyrir hérna.
Þetta er svona bara málamynda gjald. Þetta myndi vera, sko, það verið dýrar að parkera bílnum sínum í Reykjavík.
Þessa
helgi heldur en þetta, sko.
Eða
í Keflavík.
Og Jökull, hvert ert þú að stefna núna? Þú ert að fara út í heiminn það ekki?
Jú, ég fer bara núna í fyrrumáli. Við erum að fara út um alla Evrópu núna, Amsterdam og Róm og Madrid og eitthvað víða en við tökum bara já, góðan rúnt og svo hlökkum við til að koma hérna aftur í júli.
Ætli ekki örglega að taka góða veðri með ykkur heim?
Herðu, það eins gott. Ég er hérna fréttin og því það fengið ansi gott við erum daginn, þannig að ég bara heimta eitthvað svoleiðis.
Já, það ég var þarna núna helgina og dásanlegt.
Þetta dásanlegt.
Ég gerum alltaf ráð fyrir að já, snjórinn verður bránaður hann að júli.
Já, það er allt.
Það verður allur snjórfarinn, það verður sól og góð músík. Ég fekk bara sko gæsóð að setja lagið í gang. Jökull og Jakob, takk kella fyrir að vera hjá mér og ég hvet alla að kíkja nú keytoiceland.is og næla sér þá í örugan meðan.